Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Europos greitkeliu. Minime 20 metų narystės Europos Sąjungoje. Kaip per šį laiką keitėsi bendrija ir mes joje, kokios yra ateities perspektyvos, apie tai ir kalbėsime šiandien jau paskutinėje laidų ciklo Europos greitkeliu laidoje ir joje dalyvauja laikinai Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovės pareigas einanti Agnė Kazlauskaitė. Sveiki.
Sveiki.
Ir netrukus prie mūsų prisijungs buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, kuriam tikrai turime nemažai klausimų, bet ponia Kazlauskaitė, galbūt prisiminkime mūsų pradžią ir apskritai pažiūrėkime į tai, kaip keitėsi Lietuvos visuomenės požiūris į narystę Europos Sąjungoje, kaip žinia, referendumas, kai vyko 2003 metais, daugiau nei 90% nubalsavo už mūsų narystę Europos Sąjungoje ir per tą laiką mes visą laiką ir išlikom tokią pozityvų savo visuomenėje, kaip keitėmės.
Tai išties, žinoma, jeigu pasižiūrėsime į visą pradžią, kaip mes atėjome į Europos Sąjungą ir kaip vyko derybos, tiek dėl narystės Europos Sąjungoje, taip pat, žinoma, ir ruošiamės stojimui į NATO, tai, žinoma, tas kelias nebuvo labai lengvas, vis tiek visuomenė turėjo klausimų, turėjo rūpesčių ir, man atrodo, tie žmonės, kurie dirbo su integracijos klausimais iš tiesų padarė labai didelį darbą, didelę komunikaciją, bendravo su visuomenė, aiškino, atsakinėjo į klausimus. Tačiau akivaizdu, kad visuomenė ir tuo metu suprato, kad narystė Europos Sąjungoje ir NATO to pačiu yra išties tas toks saugumo skydas, garantijos. Ir reikia pasakyti, kad išties Lietuviai per tuos 20 metų narystės Europos Sąjungoje išlieka vieni proeuropietiškiausių tautų, labiausiai pozityviai vertinančių narystę Europos Sąjungoje išties. Ir jeigu žiūrėtume apskritai, kaip kito tas jausena mūsų, ar ne, būnant įstojus Europos Sąjungą ir dabar jau praleidus Europos Sąjungoje 20 metų, tai matysime išties iškalbingus duomenis. Eurobarometras, atsiprašau, rodo, kad 2004 metais 40% Lietuvos gyventojų buvo patenkinti savo gyvenimu. Šiuo metu 8 iš 10 yra patenkinti savo gyvenimu. Tai aš manau, kad tai yra vienas toks skaičius, bet jis labai parodo milžinišką šuolį, mūsų didelį darbą, didelį nuėtą kelią ir pasiekimus ir tą mūsų tokia jausena, kaip mes dabar jaučiame šiandien.
Sveiki, ponia Valionė, ačiū, kad prisijungėte ir jūs prie mūsų. Su jumis taip pat norėtųsi pradžią prisiminti, kad jūs esat žmogus, kuris buvote užsienio reikalų ministru mums stojant į Europos Sąjungą ir turėjom daug visokių sąlygų išpildyti, kad taptumėme tais nariais, turėjom tą motyvacijos, nors visuomenėje, nepaisant to, kaip pozityviai nubalsuota buvo referendume, tam tikro pasipriešinimo vis tiek buvo galima matyti, daug kas kalba apie ūkininkus ir jūs esate apie tai kalbėjęs, bet aš apie sąlygas pirmą gal dar norėčiau paklausti, ar nei karto jos nepasirodė kaip tos, kurios yra tiesiog neįgyvendinamos ir atrodė, kad galbūt ta narystė taip ir neteis?
Na, žinot, visą laiką susidūrus su didesniais iššūkiais, tai sakoma, kad kelią nueina tas, kuris žengia žingsnius ir žingsnis po žingsnio, turbūt nuo pat pradžių, nuo 90-91 metų, Lietuva nuosekliai ėjo europiniu keliu, puikiai suprasdama, kad ten mūsų šaknis, ten mūsų ateitis. Ir dėl to mes atsidūrėme, sakykime, galų gale žymiai geresnėje situacijoje negu mūsų, taip sakant, bičiuliai ar bendra kaliniai iš to pačio, tai vadinamo lagerio ar socialistinės stovyklos. Tačiau Lietuvos privalumas iš tikrųjų buvo tas, kad jūs teisingai pasakėt, gyventojai, piliečiai turėjo abejonių ir mes atsimenam tiek demonstracijas, kurios sakė švietimas, knygos, o ne patrankos. Po to kiti šūkiai, kad apie Europos Sąjungą kalbant, kad iš vienos sąjungos išstojom ne tam, kad to įlystume į kitą sąjungą, atiduodami savo suverenitetą, nepriklausomybę ir taip toliau. Reikėjo aiškinti, kad įgaliojimų delegavimas, taip pat suverenų sprendimas ir ką įrodė Britai per Brexitą, įgaliojimų tų atsiėmimas atgal irgi yra suverenus valstybės sprendimas. Taip kad iš tikrųjų nuoseklus kelias nuo turbūt 92-3 metų laisvos prekybos sutartys, po to asociacijos sutartys, visos turbūt partinės jėgos, visos pagrindinės partijos per tuos dabar jau 34 metus nuosekliai suprato, ir jeigu daug įvairių politinių natūralių diskusijų ir politinių varžytinių vyko daugelyje sričių, tai Euroatlantinėje ir Europos Sąjungos integracijoje tokių diskusijų praktiškai nebuvo ir buvo parama, o iš tikrųjų, kaip jūs kalbėjote, stipri komunikacija, visuomenės nuomenės, tyrimai pastovus, aiškinimai, važinėjimai, kalbėjimai su tais pačiais žemdirbiais, kurie iš tikrųjų mane, kad jų situacija gali pablogėti, ir galų gale netokie dabar jau kasdieniški dalykai, kaip automobilių civilinis draudimas, kaip akumuliatorių surinkimas ir griežta apskaita, tada kėlė daug abejonių ir buvo euroskeptikų naudojami kaip kontrargumentai. Dabar tai man netgi juokinga. Taip kad žingsnis po žingsnio iš tikrųjų visi kartu nuosekliai, ir ta vat Lietuvos vienybė, kuri iš esmės ir visuomenėje labai greitai atsirado, pamačius kokie privalumai yra iš Europos Sąjungos pusės, ir vat visos kai kurios skaičius paminėjot, na dar galima pridėti, kad pasaulyje tarp laimingiausių ir Europoje tarp laimingiausių yra Lietuvos jaunimas. Tai labiausiai džiugina, reiškia, nes tie, kurie jau nueina nuo scenos ir kažką padarė, daro ar mėgaujasi tais europiniais privalumais, na, ne tiek svarbus kaip jaunuoliai, kurie dabar ima ir kurs į savo rankas ir kurs patį savo ateitį, galutinai baigdami turbūt pasivyti, dar ne iki galo mes esame pavyję Europos Sąjungos geriausias šalis. Laikas vytis, laikas visiškai tvirtai įsitvirtinti Europoje vieną, o antra, stiprinti savo balsą to Europoje, formuoti ją, nes ateina laikas, kada, matyt, šūkis bus vėl labai garsus, o iššūkis labai didelis, tai yra plėtra ir reformos, arba reformos ir plėtra, čia dar galima turbūt diskutuoti.
Sakot, stiprinti savo balsą, kaip jūs tuomet įvertintumėte, kokio svorio jisai yra šiandien Lietuvos balsas Europos Sąjungoje, ir kaip tuomet palygintumėte galbūt su pirmaisiais mūsų narystės Europos Sąjungoje metais, ar visi bendravo kaip lygis su lygiu tarp ministrų ar ne užsienio reikalų, ar buvo to tokio gal kažkokio, na, sakykime, tokio žiūrėjimo biškį iš aukšto?
Na, visada buvo, visada labai įdėmiai mus žiūrėjo, ypač po, kada prasidėjo intensyvus susitikimai 92-93 ketvirti metai, na tai kas čia tokie, kaip jie elgiasi, kaip jie atrodo, kaip jie rengiasi ir kaip jie kalba, natūralu, pažįstama pagal drabužius, ir susidomėjimas buvo labai didelis. Antra, tokio susidomėjimo banga didelio, na tai kai mes baigėm derybas, tada sulaukėm ne tiek gal iš Europos Sąjungos, kadangi ši jos ministrai ir jo žmonės mus daugiau ar mažiau pažinojo, bet iš aplinkinių šalių man tada teko labai daug važinėti ir į Afriką, ir į Egiptą, ir nežinau, į Jordaniją, Siriją ir taip toliau, kurie irgi norėjo pasižiūrėti, kas ten per tie žmonės, kurie jungiasi jau prie Europos Sąjungos. Taip kad, žinot, sudėtinga visada naujoje aplinkoje, naujoje kompanijoje, jo lab, kad mes stojom į klubą, mes stojom į sąjungą, kurioje labai aiškias žaidimo taisyklės, ir matyt, identifikavus mūsų bėdas dar iki stojimo, tai yra demokratijos, dar transformacijas tik prasidėjusios, valdžių atskirimo, kai kurias problemas rinkos, liberali rinkos ekonomika dar tik tai kūrėsi, mums buvo pasiūlyti kaip privalomi, tai vadinami Kopenhagos kriterijai. Tai yra būtent tai, kad valstybė stodama turi įstoti jau demokratišką, su gerai veikiančiom demokratiškom institucijom, tokiom, kokios yra vakarų pasaulyje. Ir mes puikiai su tuo susidorojom. Na, toliau liko, kabutėse pajakausia, tik smulkmena prisijungti prie, kaip tada sakydavom, 17 tūkstančių puslapių teisinio ES teksto, ES teisino. Ir tai buvo 31 derybinis skyrius, ir tai buvo derybų delegacija, kurioje apie 50 žmonių pastoviai kalbėdavo apie viską, nuo gurkų, televizorių, komunikacijos iki kilovatų ir bulvių, ir avių kvotų, ir pieno kvotų. Ir iš tikrųjų ta delegacija taip gerai integravo į save visų ministerijų žmonės, visų ministerijų pastangas, kad mes iš tikrųjų puikiai su tuo užduotim susidorojom. Ir jeigu aš priminsiu, pradžioje buvo kalbama apie stojimo būdą kaip apie regatos principą, iškai varžybos, lenktynės, kas pirmas pasiekė finišą, tas ir priimamas, tai jau baigiame pavadinti, reiškia, negotiating star, reiškia, derybų žvaigždė. O tas regatos principas buvo pakeistas Big Bang, reiškia vienos bangos, vieno smūgio principu, kada 10 naujų šalių vienu metu tapo narėmis, ir tai taip pat ir ES buvo didelis iššūkis mus, taip sakant, jeigu galima taip pasakyti, integruoti ir į tą gerai veikiantį organizmą reikėjo gerai pasiruošti ir ES. Tą patį mes matom ir dabar. Negalima bus priimti Ukrainos didžiausios maisto gamintojas, jeigu mes gerai ES viduj nepersistumdysim ir nesutarsim dėl tų naujų taisyklių, pagal kurias veiks Ukraina, pagal kurias veiks Moldova, aš jau nekalbu apie Balkanų šalis, kur ten daug prieštaravimo, Bosnijos, Hercegovinos, net ir vidų Republika Serbska vėl turi kažkokį, bet jau čia detalės, apie kurias aš nenoriu dabar gilintis ir kalbėti, vienu žodžiu, laukia nauji iššūkiai, ir mes, o ar mes pakankamai pasinaudojam, aišku, ne. Aišku, retai dar mes naudojame lobizmo, mano nuomonė, per mažai važiuojam, per mažai institucijos žiūri, be to, ką dirba darbo grupės, komitetai, ministrų tarybos įvairios sudėtis, vadovų taryba ir taip toliau, yra dar masė galimybių, kurios verslo grupės, lobistai galėtų, mano nuomonė, žymiai geriau naudotis, jeigu kalbėti, nežinau, apie bet kurią pramonės, paslaugų ar finansų sritį. Taip kad sudėtingas procesas, sudėtingas mechanizmas, ir iki galo pažinti, pasirodo, nėra taip paprasta. Mes kažkada skrisdami iš derybų, prezidentas Valdas 2002 metų gruodžio mėnesį, kada Kopenhagoje sėkmingai baigėm derybas, tada prezidentas Valdas Adamkus, ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas ir aš diskutavom, per kiek mūsų nuomonė mes sugebėsime pasiekti ES vidurkį. Spėliojom, galima sakyti, nagrinėjom, retai irgi alternatyvi matyti ateities prognozę. Nesakysiu, ką sakėm, bet viskas vyksta šiek tiek ilgiau. Ne iš esmės, mes prognozistai buvom netokie jau blogi, bet viskas vyksta lėčiau, negu mes tada sakėm.
Gerai, aš dar norėsiu paklausti jūsų kiek vėliau apie tai, ar išsipildė lūkesčiai, ar ne, ką galvojate jau prieš mums įstojant, ar įstojus tik į Europos Sąjungą, ir ką matote dabar, bet ponia Kazlauskaitė, na, yra ta tokia tvarka Europos Sąjungoje, jeigu nori kažką gauti, turi kažką būtinai ir padaryti, ar ne, ir visas tos sąlygos, kad ir narystą gautum, eilė visokių dalykų, kurios Lietuva turėjo išpildyti, bet tuo pačiu tai nėra tik apie kažkokios paramos finansinės ir taip toliau narystė Europos Sąjungoje. Ką Lietuva, sakytumėte, irgi davė bendrijai per tą laiką?
Na, man atrodo, iš ties kiekvienos šalies naujos prisijungimas, tai pirmiausia gal atneša ir išplečia mūsų Europos Sąjungos įvairovę, kultūrų įvairovę, kalbų įvairovę, ar ne, tai mes esame įpratę kalbėti labai apie ekonomikos rodiklius, apie investicijas, apie statistiką, tačiau turbūt svarbiausia, vienas iš svarbių dalykų, kurį reikėtų paminėti, tai žinoma, tas dalyvavimas mūsų bendroje šeimoje, kultūros kūrimas, kultūros mainai, švietimo mainai. Tai man atrodo, kad tai yra labai svarbu, mes įžengėme ir į Europos šeimą su savo vertybėmis, kurios sutampa, ar ne, tos fundamentaliosios vertybės Europos Sąjungos, kurias palaikome, kurias propaguojame, įnešame savo požiūrį, savo nuomonę, tai man atrodo irgi labai svarbu, nes, na, ir Lietuva, kitos Baltijos valstybės visuomet, na, labai geopolitiškai, strategiškai žiūrėjo į tai, kas vyksta aplinkui ir reiškia savo nuomonę. Čia galim prisiminti ir komisijos pirmininkę von der Leyen, kuri sakė, kad reikėjo anksčiau klausyti Baltijos valstybių, Lenkijos, kurios jau anksčiau kalbėjo apie Rusijos keliamą grėsmę, ar ne, ir tas iš tiesų mūsų vaidmuo ir mūsų balsas, Lietuvos ir Baltijos valstybių balsas ir nuomonės ir jų svarba, jų išmanimas šito regiono yra pripažinti, tai nemanau, kad tai yra vienas iš pavyzdžių, ką mes duodame, ką Lietuva duoda. Kitas dalykas, žinoma, vėlgi irgi, na, mūsų ir mokslininkai, kultūros veikėjai, vėl turbūt paminėčiau šitą dalyką, kad jie irgi įneša savo indėlį ir duoda, na, praturtina Europos Sąjungos pasiekimus ir laimėjimus, tai čia vėlgi, kaip pavyzdį paminėsiu, mūsų operos solistus, mūsų menininkus, kurie irgi yra matomi Europos scenose, pasaulio scenose ir duoda, neša tą žinią apie tai, kas yra Lietuva, kokia yra jos kultūra ir panašiai. Tai aš gal paminėčiau ir šituos dalykus. Man atrodo, kad labai svarbu kalbėti ne tik apie ekonomiką, bet ir apie kultūrą.
Tai ponia Valionė, grįžtant prie lūkesčių, ar ne, tai aš kaip suprantu, jūs su ponu Valdo Adamkumi ir Algirdu Brazausku galvojate, kad greičiau pasieksime Europos Sąjungos vidurkį, negu kad taip nutinka, tai tuomet ar tai reiškia, kad jūsų lūkesčiai neišsipildė, kaip tikėjotės, kad Lietuva atrodys štai po 20 metų narystės Europos Sąjungoje?
Na, aš manau, kad tie lūkesčiai visiškai įsipildė. Tai buvo prognozės, per kiek metų kelių profesionalų, kurie žino ekonomikos augimo perspektyvas, kurie žino, sakykime, integracinės galimybės, kurie, na, gal ne visada įvertina ir psichologinius, socialinius ir sociologinius dalykus. Ir taip pat mes girdėjom, sakykime, ir žinojom ir skaičiavom, kad, na, matyti dėl pragyvenimo lygių skirtumų neišvengiamas gyventojų nutekėjimas į kitas turtingesnės, geriau mokančias darbuotojams šalis. Ir taip įvyko, ir alternatyva mūsų mąstymo buvo, tai klausykit, ar mes galim užtemti, nes jūs atsimenat, darbo, laisvas darbo jėgos judėjimas atskirose valstybėse, tų valstybių ketinimais, norais buvo skirtingas. Iki 7 metų, aiškia, turbūt 2 plus 4 plus 3, man atrodo, ar 4 plus 3, ten įvairias formulės taikė įvairios valstybės atidarydamos darbo jėgai kelia, bet ir mes patys matėme, kad Lietuvoje ekonomikos augimas jau tada įstojus, baigus darybas, bet dar neprasidėjus, sakykime, tikrai narystiai, jau prasidėjo didelis nutekėjimas ir verslui taip pat buvo didelio nerimo. Ir mūsų alternatyvos, ką daryti, ar greičiau atidaryti kelius, ar dar stabdyti, na, lėmė, kad žmonės gimė laisvi, turi teisę įvažiuoti ir dirbti, na, o mūsų visų vyriausybių, kurios veikia uždavinys, sukurti tokią ekonomiką, tokią socialinę ir psichologinę terpę, kad žmonės pradėtų grįžti. Ir man dabar labai smagu matyti, kad įvertinant, jog grįžimas į Lietuvą yra žymiai didesnis negu išvykimas iš Lietuvos, netgi įvertinant svetimos iš kitų valstybių atvykstančių žmonių, kitos darbo jėgos, kieki vis tiek lietuvių piliečių daugiau grįžta negu išvažiuoja. Ir tai yra optimistinis ir mano nuomone labai svarbus dalykas. Taip kad tie lūkesčiai visada yra didesni, o norai didesni negu galimybės juos įgyvendinti. Ir to balanso klausimas visada yra esminis, bet mes matom, kad Lietuvos žmonės vis mažiau skundžiasi, aišku, kaip sako diplomatai, aš daug bendrauju, kaip mes grįžtam iš rytinių respublikų, kurie tarnauja, nežinau, Kazakstane, Ukrainoje ir kitur. Na, jiems Lietuva atrodo nuostabi, europietiška, puiki ir pažengus toli toli, kadangi jie lygina, sėdo vienam euro uoste, išlipo kitam. Na ir taip pat turbūt, kad nebūtų per daug saldų, turim pripažinti, kad tie diplomatai, kurie parskrenda iš Europos, iš didžiųjų sostinių, iš mūsų kolegų, gali mums pasakyti labai daug priekaištų ir bakstil pirštų, ką mes dar turim padaryti. Taip kad, na, niekada neatsidursim tokiam laimės užutikėje, kuriam reikės sustoti, atsisėsti, nieko nedaryti ir tik džiaugtis. Gyvenimas visą laiką kelia naujus iššūkius. Ir dabar vėl esam tokių labai didelių, sakyčiau, iššūkių sankryžoje ir reikia labai, labai rimtai galvoti, kaip mums šitoje situacijoje teisingai elgtis ir greitai duoti atsakus tom problemam, kurias kyla.
Taip, ir viena iš tų, vienas iš klausimų yra Europos Sąjungos plėtra, apie ką jūs jau nekartą užsiminėte, ponė Valionė, bet tuomet, kadangi mes laiko nebeturim, ponė Kazlauskaitė, aš jūsų noriu paklausti dėl tos plėtros. Mes matom, kad ši Europos komisija, tai akivaizdžiai yra už plėtrą pasisakanti, tačiau netrukus baigsis jos kadencija ir mes, na, nežinome, kuo baigsis rinkimai ir visa kita, bet net pasikeitus Europos komisijai gali kažkaip nukrypti tą politiką plėtros atžvilgiu. Ar tai yra negrįžtamas procesas, kuris vis tik labiau yra jau pačių valstybių narių rankose?
Aš manau, kad vis, nepaisant to, kaip baigsis Europos parlamento rinkimai, tačiau man atrodo, kad na, iš ties na, tas požiūris, kad Europos Sąjungos plėtra yra na, stabilumo ir klestėjimo garantas tam, kad mes, kad užtikrinusumėm savo pačių saugumą ir stabilumą ir taip pat į savo šeimą priimtumėm kitas valstybės, kurios dabar kovoja savo krauju už savo ir mūsų laisvę, tai man atrodo, kad tik išties ta kryptis, ta Europos Sąjungos plėtros kryptis, ji turėtų išlikti ir na, išties, žinoma, Europos Sąjungos plėtra yra na, procesas priklausantis nuo reformų, gyvendintų reformų ir pasiekimų. Tai, tačiau išties aš labai viliuosi, kad na, ta plėtra vyks ir išties derybos, štai bus pradėtos derybos su Ukraina, tai manau, kad tikrai tas ES plėtros procesas judės ir tikrai galėsim pasiekti, kad mūsų ES šeima išsiplės.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką Europos komisijos atstovybės Lietuvoje, laikinai vadovės pareigas einanti Agnė Kazlauskaitė, bei buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis laidoje Europos greitkeliu, prie mikrofono dirbo Aušra Jurgauskaitė, įrašą rasit žinių radijas.lt. Iki.